Európai Unió.
Unión Europea.
Európa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Unii.
Radio SVH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal otrdienas vakars un ierasti šajā laikā raidījums Eiropas balsis. Tā kā Eiropas parlamenta vēlēšanas faktiski jau ir izgājušas finiša taisnē, šoreiz vairāk parunāsim nevis par politiskām lietām un konkrētiem Eiropas parlamenta veikumiem, bet gan to, kā tad īsti notiek lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā kopumā, gan arī atsevišķi Eiropas parlamentā, kā arī par to, kur iespējams iegūt vispār informāciju par to, kas notiek Briselē un Strasbūrā. Lūkam uz sarunu esmu aicinājis Eiropas parlamenta preses sekretāri Briselē Agnese Krivadi. Labvakar.
Labvakar.
Un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieku Mārtiņu Zemīti. Labsvakars.
Labvakar.
Pirms ķeramies sīkāk pie Eiropas parlamenta lietām, vispirms gribu Mārtiņam lūgt pastāsti, kas tad ir tās trīs galvenās Eiropas Savienības institūcijas un kā viņas sadarbojas, līdzdarbojas lēmumu pieņemšanas procesā.
Jā, nu tā svētā trīsvienība, kas Eiropas Savienībā pieņem lēmumus un likumus, ir trīs institūcijas, kā zināms, Eiropas komisija, Eiropas Savienības padome un Eiropas parlaments. Un tāds viens aspekts, kas varbūt netiek dalību valstīs, tā skaitā Latvijai īpaši vai pienācīgi novērtēts, ir, ka šīs institūcijas lai gan darbojas kopējās Eiropas interesēs, bet tā pretim stāvēšana reizēm vairāk ir nevis starp Briseli un dalību valstīm, bet šo institūciju starpā. Protams, katrai no institūcijām ir sava tāda loma tajā arhitektūrā un institucionālajā hierarhijā, likumdošanas, radīšanas, tiesības Eiropas komisijai. Protams, ir dažādas jaunas iniciatīvas, pilsoņu iniciatīva un nacionālo parlamentu lomas pieaugums, un parlamentā tas arī nav viendabīgs process, ir jāpanāk vienotības starp visiem direktorātiem, ir iekšējās saskaņošanas procedūras, bet faktiski parlamentā strādā eksperti, strādā speciālisti, kas izstrādā Eiropas likumdošanu. Tālāk, tad, kad priekšlikums ir nodefinēts, viņš iet Eiropas parlamentam un Eiropas Savienības padomei, kuriem tad tā loma piestāv atbilstoši savai kompetencei, tad parlaments ir tieši ievēlēts, pārstāv pilsoņus un Eiropas Savienības padome pārstāv dalību valstu intereses. Un šajā te interešu sadursmē, krustugunīs ar parlamentu un padomi, tad tiek izstrādāts likumdošanas galīgais priekšlikums. Tas, protams, nav ātrs process. Tas vidēji kaut kur iet starp pusotru gadu, diviem gadiem, un ir pat likumdošanas priekšlikumi, kas joprojām stāv atvilktnē divus gadus vai pat sešus un pat septiņus gadus vēlāk, un tad tiek izvilkti kaut kad ārā. Bet tas ir tas institucionālais trīsstūrs Briselē. Protams, ir daudz dažādi citi spēlētāji, ir ļoti daudz lobisti, kas pa vidu iedarbojās procesā, un dažādi eksperti un publiskās uzklausīšanas. Bet principā tas tā vienkāršot sakot, tā svētā trīsvienība ir parlaments, padome un Eiropas komisija.
Ja mēs valkam paralēlus ar Latviju, tad Latvijā parlaments ir Saima. Cilvēks var vēsties arī kā pie sava ievēlētā deputāta teikt, nu būtu labi, ja jūs tādu lēmumu pieņemtu, vai man šķiet tas tur nav pareizi. Šī tāpat kārtība darbojas arī Eiropas mērogā, var iet, teiksim, Latvijas vēlētājs pie sava vienu no astoņiem parlamentāriešiem, un tad tālāk, kā lēmumu virzīšanas process notiek, Agnesē jautājums.
Jā, tieši tā. Es pat varētu teikt, ka tas ir vienkāršākais un saprotamākais veids, kā jebkurš iedzīvotājs vai jebkura interešu grupa var ietekmēt Eiropas Savienības likumu tapšanu. Vienkārši ejiet pie saviem deputātiem, jo skaidrs, ka viņi ir jūsu priekšā atbildīgi. Tas, kā notiek likuma pieņemšana Eiropas parlamentā, ir varētu raksturot, ka tas process ir tāds kā viedokļu tirgus. Tas ir tā kā tāds milzīgās Eiropas sabiedrības mikromodelis, kur ir pārstāvētas pilnīgi visas intereses no radikāli kreisajām līdz cilvēkiem, kas uzskata, ka Eiropas Savienība nav vajadzīga. Protams, vislielākā politiskā ietekme ir tādiem tiem tradicionālajiem virzieniem. Un līdz ar to, kā strādā deputāti, viņi nav eksperti, viņi ir politiķi. Viņiem ir vajadzīgs nepārtraukts kontakts ar vēlētājiem, lai saprastu, ko viņu vēlētāji grib, ko viņiem vajadzētu darīt, lai viņus pārvēlētu, starp mums runājot. Un Un arī kāds varētu, teiksim, skart sabiedrības intereses kaut kādās jomās, par kurām viņi varbūt nevar iedomāties. Nu, piemēram, kāds varētu skart mazo īres namu īpašniekus no sērijas. Un tāpēc viņi atrodas nepārtrauktā kontaktā ar sabiedrību, gan dažādos oficiālos veidos, kā, piemēram, Eiropas parlamenta komiteju uzklausīšanās, gan arī neoficiālos veidos, piemēram, dzerot kafiju ar lobby pārstāvi Eiropas parlamenta Mikī Maušu bārā, un šis lobby pārstāvis, piemēram, mazo īrnieku apvienība, ir tā kā parādījis to noteikumu, ko viņš gribētu, un mēģina viņu pārliecināt, kāpēc tas tā būtu vajadzīgs. Un viss šis process ir ļoti atvērts, un to var arī redzēt aizbraucot kaut vai uz Eiropas parlamentu, kur nekad nevalda klusums, kur ir nepārtraukti milzīgs ņūdzeklis. Nu jā, nu, tā kā tirgu, viedokļu tirgu.
Runājot par lobijiem, ir dzirdēts viedoklis, ka nu, tur jau tādi parastie mazie lobiji netiek, tur pamatā strādā Eiropas lielās lobiju organizācijas. Cik būtiski tad ir Latvijas kaut kādām sabiedriskajām organizācijām, nozaru organizācijām būt lielajās apvienībās šajā kontekstā?
Tas ir, es domāju, obligāti, un tā ir lieta, kurai tiešām nevajadzētu žēlot resursus. Jo lielo lobiju ietekme, protams, ir diezgan liela un uz daudz plašāku, nu, politiski ir daudz spēcīgāk. Ja, teiksim, mēs kā Latvijas mazais lobijs varam ietekmēt savus deputātus, kuriem tad atkal savukārt ir jāpanāk kaut kāda ietekme savā politiskajā grupā, kas ir atkal atkarīga no tā, kā šis deputāts tā kā ir sevi pasniedzis un kāda viņam ir, kāda viņam pašam ir politiskā veiksme, viņa politiskās grupas ietvaros. Nu jā, bet tas ir caur vienu deputātu, bet lielās lobiju apvienības viņām ir diezgan spēcīgas tās sviras, nu kā piemēram Eiropas arotbiedrību apvienību vai darbiņēmēju apvienību vai lielo biznesa organizāciju pārstāvi, kas regulāri tiek aicināti uz uzklausīšanām, izstrādājot parlamenta grozījumus, kas ir regulāri tā kā darba grupās un ciešā kontaktā ar deputātiem.
Jāatklāja noslēpums klausītājiem. Mārtiņš Zemītis tagad strādā Eiropas komisijā. Savulaik viņš bija Latvijas Eiroparlamenta deputāta Rikārda Pīka palīgs. Jautājums tādā kontekstā. Pa šiem te daudzajiem gadiem, kurš Rikārds Pīks vairs nav Eiroparlamenta deputāts, 5 gadi pagājuši un arī tu vairs tur it kā neesi, ir ļoti progresējušas tehnoloģijas. Šobrīd sociālajos tīklos šķiet ir praktiski visi Eiropas parlamenta deputāti. Kā tolaik tā saikne ar vēlētājiem notika, saikne ar sabiedrību un kā tā ir progresējusi līdz mūsdienām?
Jā, nu tas bija pirms Twittera laikmets. Protams, daudz lielāka nozīme bija personiskiem kontaktiem, bija daudz vairāk jābrauc arī Latvijā uz dažādām vietām, lai cilvēkiem tiktos. Tas laiks iepriekšējais sasaukums, pirmais sasaukums Latvijas deputātu, bija arī nosacītāts iešūpošanās, ieskriešanās periods, arī deputāta apguva, ko tas nozīmē, ko var izdarīt kā Eiropas parlamenta deputāts, ko tas īsti nozīmē, kā strādāt ar lobistiem, cik lielā mērā pakļauties, iet viņu pavadā vai pašam noteikt savu dienas kārtību. Un protams, bija daudz grūtāk, no e-pasts bija tas, ko varēja izmantot, jā, bet, nu, Facebooks un draugi, tas mēs mēģinājām to izmantot kampaņas laikā, bet tas īsti nebija tas galvenais modus vivendi, ar kuru notika sakars saikne ar sabiedrību. Tas, protams, ir milzu soļiem gājis uz priekšu, un to īsti tā nevar salīdzināt, tā ir tāda, nu, tāda neliela pat revolūcija, jā, ka visas parlamenta komitejas komunicē Twitterī, un, protams, Eiropas parlaments tradicionāli ar visām trim institūcijām ir visatvērtākā institūcija, tam var sekot pat komitejas sēdēm tiešraidē, un komiteja sēžu laikā deputāti tvīto un raksta uz sienas Facebookā, un tā kā tā, nu, tā atklātība reizēm ir tāda, nu, tāds klātbūtnes efekts ir 100%. Tas, protams, bija savādāk, bet, nu, bija jāstrādā tiem instrumentiem, kas bija, citas alternatīvas nebija priekšnojautas, kas varētu būt, ja, ka tas būs tā, un tas mazliet bija, saprotams, grūtāk, bija jāstrādā tradicionālajiem medijiem, radio, televīziju, ar presē jāraksta, vai ne, tagad šiet tāda lieta kā cīņa par dienas viedokļu rakstu, vai ne, un cik grūti bija pārliecināt, es atceros Paulu Raucetu par to, ka vienā otrā brīdī bija tas raksts vajadzīgs. Nu, tagad katrs var uzrakstīt, ko grib, kurā brīdī vēlās, un katrs var izlasīt, tas, protams, ir kļuvis daudz tā daudzpolārāks un kaut kā pat vieglāk, bet tajā pašā laikā tas prasa ļoti apzināt droši vien stratēģiju no deputātu puses, kādos jautājumos koncentrēties, kā iegūt tādu uzticību šajā te ļoti plurālajā Twittera un Facebook lietotāju paaudzē, kas droši vien ir citi izaicinājumi.
Agnese?
Jā, es tikai gribēju papildināt, ko Mārtiņš teica, ka Eiropas parlamenta atvērtība un atklātība brīžiem kļūst, nu, pat tiešām absurda. Nu, varētu teikt, ka tā ir, es kaut vai es tur strādāju, bet arī no, kā no malas vērotājiem, tā ir viss iespējami atvērtākā iestāde, kur notiek komunikācija pa neiedomājam plašu kanālu skaitu. Un brīžam tas, protams, kļūst absurdi, ka deputāti, protams, viņi ir dažādi, ir gan panki no Zviedrijas, gan arī bijušie mācītāji. Un diezgan daudzi no viņiem mēdz, nu, piekop tādu ļoti neformālu komunikācijas stilu ar cilvēkiem, un diezgan bieži nofotografē vai ietvīto arī kaut ko tādu, ko nedrīkst.
Nu, piemēram?
Piemēram, kaut kā kādu fotogrāfiju no slēgtas sanāksmes. Nu, piemēram, ir ļoti maz sanāksmes, kas ir slēgtas parlamentā, bet dažas ir slēgtas. Parasti likumdošanas sarunas, tā sauktie trialogi, vai, piemēram, starptautisko tirzniecības sarunu uzraudzības grupu sanāksmes. Un diezgan bieži, man teiksim, kā preses dienesta pārstāvim ir daudz mazākas iespējas informēt presi un daudz mazāk atļaujas atklāt nekā to dara paši deputāti. Viņi mēdz ietvītot kaut kādas neoficiālas sarunu iznākumus vai tēmas, kas tika apspriestas.
Kuras nevajadzētu.
Kuras varbūt, ka dažreiz komisijai vai padomēji tas ir, kā teikt, nav īpaši palīdzīgi publiskot šāda veida informāciju.
Pēc maz brīža turpināsim mūsu sarunu, tad parunāsim vairāk par to, kāda tad ir deputātu, ja ne gluži ikdiena, tad nu vismaz tas darba grafiks mēneša vai gada griezumā.
Nav pamata uztraukumiem, pat ja autodegvielas indikators jau saka ding. Ar Statoil degvielu Miles tu vari aizbraukt līdz pat 3% tālāk. Tas nozīmē, ka litrā tu vari ietaupīt līdz pat 3,3 eiro centiem. Uzzini vairāk www.statoil.lv. Statoil, lai ceļš turpinās.
Latvijas kalnu divriteņu sezona turpinās. Īstie velobraucēji maija pēdējo svētdienu pavadīs AP pie Igaunijas robežas. Divus LV MTB maratons, velopasākums visai ģimenei. Bērni būs priecīgi, balvas visiem. Pieaugušie baudīs labākās Ziemeļvidzemes ainavas, bet profesionāļi pārspēs viens otru. Pieraksti 25. maijā jābūt AP ar riteni. Sacensību ģenerālsponsors Divus LV. Plašāk informācija MTB maratons LV. Informatīva atbalsta Radio SVH.
Rīgā atgriežas flamenko ģitāras nepārspēts virtuos Džesijs Kuks. Biļetes biļešu servisa kasēs. Rīgas kongresu namā 28. maijā Džesijs Kuks ar grupu. Paldies Radio SVH un Inbox LV.
Nācijas izlīguma pamatā ir latviešu valoda, vienīgā valsts valoda Latvijā. Bet tā nedrīkst kļūt par ieroci naidam un sašķeltībai. Ja Ukrainā būtu nācijas izlīgums, valstī šodien nelīt asins. 50 gadu laikā padomi varai neizdevās asimilēt latviešus, kas ļauj domāt, ka mēs šodien ar vāru spēsim asimilēt citautiešus. Nācijas izlīgumam jāsākas skolā. Nelieksim Latvijas krievu bērniem mācīties dzimtajā valodā. Neslieksim skolas. Gluži pretēji, visiem Latvijas bērniem neatkarīgi no tautības līdz 5. klasē jāzina 3 valodas – latviešu, angļu un krievu, līdz 9. klasē vēl viena svešvaloda. Beidzot vidusskolu bērnam jābūt Latvijas patriotam, jārunā vismaz 4 valodās un jāspēj iestāties pasaules labākajās augstskolās, lai ar zināšanām atgrieztos Latvijā. Latvija vienmēr ir bijusi daudznacionāla. Kā Hanzas pilsēta, Rīga gadsimtiem ilgi bijusi svarīgs tirdzniecības centrs, vienojot rietumus un austrumus. Jādara tas, ko reiz darīja jaunlatvieši. Valdemārs, Barons, Alunams un citi. Vislabākā izglītība un valodas zināšanas ir galvenā atslēga uz veiksmīgu, bagātu un attīstītu valsti. Būsim vienoti Latvijai. Ir laiks. Ainārs Šlesers.
Reklāmu apmaksā biedrība Nācijas izlīgums.
Radio SVH, Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis, atgādina šodien divi raidījuma viesi, abi divi no Eiropas struktūrām. Viens ir Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis, kādreiz bijis arī Latvijas eirodeputāta palīgs un arī citādi darbojies Eiropas parlamentā, un otra viešņa Eiropas parlamenta preses sekretāre Briselē, Agnese Krīvade. Kā jau solīju, varbūt mazlietiņu vairāk tagad parunāsim par to, kāda tad ir tā deputāta ikdiena, nu tādā vienkārši. Kā varbūt tautas valodā runājot šķiet, nu kas tad tur aizbrauc tā kā politiskajā pensijā uz Eiropas parlamentu, saņem labu algu, nedara neko, bet tieši par parlamentu vienu lietu pašam esot tur, kas iekrit acīs, ja Latvijā Saimā varbūt plenārsēdes, kur viss izdiskutēts ir komitejās, un tad pašā plenārsēdē ļoti maz debašu, un tās beidzās īsi un ātri. Briselē un Strasbūrā sēž līdz vēlēju naktī, debatē ļoti daudz, tas ir tāds vienkārši nodevas demokrātijas, kad katram ir dots izteikties, vai tomēr runā katrs no politiskās grupas, vai kāda ir šī tradīcija?
Nu, es varbūt sākušu no tā, ka deputāti pienākums ir izstrādāt likumus.
Kā tam vajadzētu būt?
Jā, pareizāk sakot, nevis izstrādāt, bet paņemt Eiropas komisijas ierosināto priekšlikumu un pārveidot to tā, lai iestrādātu tur visas sabiedrības vēlmes, pēc iespējas ņemot vērā plašāku grupu intereses un dažādas arī tā kā politisko interešu sabalansētību.
No komisijas puses, ka es tev mazliet pārtraucu, protams, komisija cer, ka Eiropas parlaments un padoma pārāk nesabojās tos lieliskos priekšlikumus, ko komisija ir izstrādājusi.
Tas kā Latvijā valdība un Saima arī.
Jā, nu tur vienmēr ir tāda rīvēšanās, bet tas ir ļoti vajadzīgi vispār, lai notiks kaut kāds progress, lai būtu kaut kāda spriedzīte. Tas arī uzlabo kvalitāti, tā varētu teikt, tā spriedzīte. Un kāpēc viņi sēž tur līdz vēlam vakaram un naktī un runājas? Tāpēc, ka viņi ir atbildīgi visu savu vēlētāju priekšā, un vēlētāji pārstāv arī dažādas interešu grupas un dažādi veidi tā kā ieguldījumi vēlas sniegt tieši tajā likumā. Bet nu, es varbūt stāstīšu tā pa punktiem. Tātad komisijas izstrādātais priekšlikums nonāk parlamentā, kur tas tiek nodots atbildīgai Eiropas parlamenta komitejai. Komitejas kopā ir 22, katrā ir sava tā galvenā darbības tēma. Komiteja šo jautājumu, nu, piemēram, likums par plastmasas maisiņu apjomu ierobežošanu nonāk vides komitejā. Vides komiteja to uztic vienas politiskās grupas deputātam, kurš tad ir atbildīgs par tā melnraksta, parlamenta melnraksta izstrādi.
Tās augtais ziņotājs.
Jā, tās augtais ziņotājs. Jā. Un tātad viņa pienākums ir iestrādāt grozījumus vai svītrojumus kaut kādā veidā ņemot vērā sabiedrības viedokli. Nu, un tad ziņotājs jeb referents, protams, viņš galvenokārt ir uzticīgs saviem vēlētājiem, saviem lobijiem un saviem politiskajiem ideāliem, prezentē šo savu melnrakstu pārējai komitejai un pārējie deputāti ar savu viedokli un saviem grozījumiem, tā kā nāk ar savukārt savu vēlētāju, savu lobiju un savu politisku ko interešu ieteikumiem, kā rezultātā komisija balsojot pieņem tādu izsvērtu un sabalansētu ieteikumu. Šis viss process ilgst no 3 līdz 6 mēnešiem un tieši tas laiks, kamēr komitejā tas tiek izstrādāts, ir arī tas auglīgākais laiks, kad teiksim, jebkurš, kurš vērsīsies pie sava deputāta, atradīs visdzirdīgākās ausis, jo deputāti ir politiķi, viņi nav eksperti, kā teiksim, komisijas ierēģi, katrs par savu tēmu. Deputātiem ir ļoti svarīgi tā kā izprast šo jautājumu pēc iespējas dziļāk. Un tajā laikā arī parasti notiek dažādi piketi un akcijas un tiek sūtītas vēstules un, piemēram, visintensīvākais komitejas laiks, manuprāt, parlamentā no manas pieredzes ir bijis tad, kad parlaments beigās noraidīja viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu, tā saukto aktu. Lobiju darbība bija vienkārši nepieredzēta. Gan interese, gan tie cilvēki, kas nepārtraukti bija parlamentā, gan tās akcijas, kas tika rīkotas un lūgumraksti, kas tika iesniegti. Un spriedze bija šausmīgi spēcīga, un arī visa aktivitāte, kas notika sociālajos mēdījos. Nu, un tad šajā laikā tā kā tas komitejas viedoklis nobriest, tiek pieņemts un nokļūst plenārsesijā. Plenārsesijā ir tā kā tāds, plenārsesiju varētu salīdzināt, teiksim, ar tādu kā publisko viedokļu tirgus uzvedumu. Viss reālais darbs, tā kā mēģinājumi, ģenerāli mēģinājumi jau ir sagatavoti.
Viss aizkulises komitejā?
Nē, starp citu tās nav aizkulises, jo visas debatas ir publiskas, visas tikšanās ir atvērtas.
Un šaurākā lokā tad tā tas
varbūt.
Mazā skatu,
varbūt ar mazliet mazāku mēdiju uzmanību, tāda varbūt ir atšķirība. Un tad es nonāku plenārsesijā, kur ir lielā skatuve, kur visi, kas uzstājas un argumentē par šo tēmu, viņi, protams, jau vairāk vai mazāk zina, kāds ir iznākums, bet viņi to izmanto kā tādu no skatuvi, kur viņu viedoklis tiek dzirdēts un pavairots. Visiem ļoti iesaku, sakot, parlamenta debatēm, jo tas vienmēr ir tāds, nu, kā baudījums, ir sevišķi kaut kādas jomas ekspertiem, vai ne?
Ir tevi Lielbritānijas deputāta uzstāšanās no visām politiskajām grupām, jo patiešām viņiem ir tāda retorikas skola. Ir daļa deputāta, kas uzstājās no uzrakstītām piezīmēm. Protams, tā debašu kultūra ir mazliet citādāk nekā Nacionālās parlamentos. Deputātiem ir limitēts laiks sadalīts pēc politiskām grupām, kas varbūt mazliet to debašu tādu spontaneitāti tam traucē, bet ir visādi mēģinājumi un procedūras, teiksim, tās procedūras, kad dod spontānu vārdu deputātiem, tas vēl catch the eye procedūra, kas padara to mazliet dzīvīgāk un tādas spontānākas tās debatas, bet tas patiešām ir tāds nu, kā saka, demokrātijas uzvara, bet ārkārtīgi interesants un ļoti vērtīgs process, jo varbūt pat viedokļi, kuri tieši likumdošanas procesā neparādās, bet plenārsēdē viņi izskan, un tie ekspertiem, jom ekspertiem ir ārkārtīgi būtiski. No komisijas puses, protams, mēs izturamies ar visu lielāko respektu pret parlamenta tiesībām modificēt un uzlabot, iesaistīt jaunu balansu. Vienīgi, ja no tie priekšlikumi sāk palikt ne īsti atbilstoši citiem likumdošanas aktiem vai iet pārāk tālu, tad mēs mums brīdinām ziņotāju vai ne, bet...
Gribēju teikt, ka tas nav īsti izvēles vai respekta jautājums, ka to principā nosaka Lisabonas līgums, ka parlaments ir likumdevējs.
Aiziet diskusijas starp likumdevēju un izpildvaru. Par vienu citu lietu, pēc katrām vēlēšanām un pirms katra tā finanšu perioda 7 gadu tiek daudz diskutēts par to, ka varbūt tomēr pietiek braukāts starp Briseli un Strasbūru, kur reiz mēnesī notiek parlamentas sesijas. Pavisam īsi varbūt atgādiniet, kāpēc tad vispār šī braukāšana notiek?
Jā, nu tas ir vēsturisks jautājums, tāpēc, ka Strasbūra simbolizē otrā pasaules gara beigas, kur karoja Vācija, Francija pamatā. Vairākos karos, un tā ir pilsēta uz Vācijas un Francijas robežas, kas simbolizē mieru Eiropā, ko arī simbolizē pat Eiropas Savienība, un līdz ar to šī ir vēsturiska pilsēta, un Eiropas parlamenta klātbūtne Strasbūrā ir pirmām kārtām vēsturiski argumentu balstīt, un ir ekonomiski argumenti Francijai, un tīri juridiski ir tā, ka šis jautājums, kur atrodas Eiropas institūcijas, Eiropas parlaments, pamatā līgumā ierakstīts, ka pamatdarba vieta ir Strasbūra, notiek 12 kā minimums plenārsēdes gadā, 12 plenārsēdes, kam vienotiek Strasbūrā, un kamēr Luksemburga un Francija arī Luksemburgā ir daļa Eiropas institūcijas un Eiropas parlamenta sekretariāts, tam nepiekrīt, līdz ar to šī schēma, šī sistēma, ka parlaments pārbrauc starp Briseli un Strasbūru, turpinās. Un tur īsti nav tāda īstermiņa risinājuma, izņemot to, ja Francija un Luksemburga pašas piekrīt, ka parlaments vairs nebraukt uz šīm vietām. Un,
neizskatās ticam, vai ne?
Jā, lai gan varētu teikt, ka parlamentā šis jautājums ir kaut kā nobriedis tā, ka nu, parlaments beidzot ir saniknojies par to, ka viņš pats nevar izlemt, kur viņš varētu tikties, jo nu, pastāv tāds uzskats, ka normāli būtu, ja parlaments pats to varētu noteikt, to starp arī plenārsēžu skaitu, bet viņam nav šādu iespēju, un tagad tas ir tik tā, ka parlaments pieprasa, kāda bija formulēts, inicijas līgumu pārskatīšanu, lai pats varētu noteikt, kur atrodas. Kur parlaments tiekas.
Jā, parlamentā šobrīd ir ļoti aktīva kampaņa par to, un jau daudzus gadus, protams, un tā saka, one seat, vienas vietas kampaņa, un dažādi balsojumi parlamentā, protams, viņam nav juridiska spēka, jo parlaments patiešām, kā Agnes saka, nevar izlemt. Saskaņā tagad ar Lisabonas līgumu, un vēl pirms tam saskaņā ar visiem Lisabonas līguma priekštečiem, kas ir spēkā. Bet tā problēma jau ir tāda, ka šobrīd, nu, ne problēma, bet šobrīd ir situācija, ka deputāti no visām politiskām grupām un no visām valstīm deputātu vairākums iekšējos balsojumos rāda, ka parlamenta deputāti vēlētos pārtraukt šo sistēmu un strādāt tikai un vienīgi Briselē, vai, nu, kā korekti saka, vienā vietā. Ir daļa, kas gribētu Strasbūrā, bet, nu, vienā vietā.
Vienas
vietas kampaņa, bet šobrīd jau visi balsojumi, tas vairākums deputātu, kurš ir par vienu vietu, šobrīd ir vēsturiski visaugstākais, kāds viņš jebkad ir bijis. Un vairākums ir gan visās politiskajās grupās, gan visās dalību valstīs, tai skaitā arī tajās dalību valstīs, kuras uzliek veto. Bet, nu, tā ir deputāta griba, un tas jautājums patiešām nav deputātu rokās, kas, par ko deputāti nav apmierināti un cenšas to mainīt.
Nu jā, tā nemanot ir pagājušas. Mūsu raidījumā atvēlētās gandrīz 30 minūtes. Teikšu paldies Mārtiņam Zemītim un Agnesai Krivadei, attiecīgi Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Ļoti sarežģīta amata nosaukuma, tāpēc vienreiz nenosaukšu. Studijā kopā ar viesiem bija Ainārs Rutkevičs. Tiekamies raidījumā Eiropas balsis atkal pēc nedēļas, nākam otrdien pulksten 18.30. Paldies!
Lai izdodas!
Paldies! Visu labu!
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.